Kad vienu namdaru ielas viens durvis, skan mūzika, jo uz mēģinājumu pie savas pasniedzējas ritmas Pētersons Cepītis atnākuši jaunās pianistes Anna un Elīza. Viņām gan šī jau vairs nebūs debija Burkāna ciema dārza koncertos.
Man patīk dārzā, jā. Ārā ir sarežģītāk spēlēt, jo tā kā ir vējš un vēl citreiz kādi kukaiņi pielido klāt, kas nedaudz traucē.
Un kā ir ar tiem klausītājiem šeit?
Redz, ka viņam ļoti patīk. Uz koncertiem jau nāk tikai tie, kam patīk. Viņiem arī nav, piemēram, jāsēž uz krēsla, viņi var sēdēt uz matračiem vai uz kaut kā tā.
Viens no šo dārza koncertu mērķiem, kā stāsta Aivars Cepītis, ir turpināt Jautrītes Putniņas vēlmi jaunajiem mūziķiem rast iespēju muzicēt kopā ar profesionāļiem. Un tā būs arī šovakar.
Kopā profesionāli mūziķi, kuri koncertē, un bērni, kuri tikko sāk vai jau kaut ko ir apgūši. Ieguvēji ir, protams, bērni, jo viņi dzird. Kā tad mūzika jāskan? Šeit nav tikai tāds kā bērnu koncerts, sanāk bērni šeit pārsvarā ir profesionālu mūziķu koncerts.
Šeit īstenojas tas, ka Jautrītes uzstādījums bija, lai katram bērnam tiktu mācīta mūzika pēc viņa varēšanas un saprašanas, un tas ir ļoti būtiski, jo bērni klausās, kā muzicē profesionāli mūziķi un no tā mācās.
Repertors diezgan brīvs, vai ne?
Brīvs, jā. Pārsvarā akadēmiskā mūzika, bet ir arī...
Jā. Noteikums tāds pārsvarā ir, ka akadēmiskā mūzika, bet bez apskaņošanas. Ir bijis viens koncerts ar apskaņošanu, bet visi pārējie ir akustiskie, lai dzirdētu tieši cilvēku balsi. Lai dzirdētu instrumentu, kā viņš spēlē, un klausītājiem arī programmas ļoti nopietnas. Mēs spēlējam baroku mūziku, klasiku, ir, protams, arī latviešu komponisti un latviešu tautas dziesmas.
Pianisti Jautrīte Putniņa jau savulaik Valmierā arī aizsāka mūzikas festivāls dārza koncerts, un tā bija sadarbība ar Valmieras mūzikas skolu, kur tolaik vadīja Aivars Cepītis. Bet ir vēl kāds iemesls, kāpēc šie koncerti notiek izcilās pianistes Jautrītes Putniņas zīmē?
Pirmkārt tāpēc, ka Jautrīte 29. Gadā ir dzimusi. Tagad viņai 95. Gadu atceres diena. Otkārt, klavieres, kuras Jautrīte Putniņa kādreiz spēlēja, viņas dēls Māris Putniņš uzdāvināja mums ar noteikumu, ka tās tiks vienmēr izmantotas kādā koncertā, kas notiks šeit, nevis tā vienkārši. Aivar, ritma ņemiet klavieres un tās stāvēs jūsu mājā un krāsies putekļi vai nu jūs spēlēsit. Nē, tad katru gadu mēs šīs klavieres izvedam ārā no istabas. Protams, ka tiek skaņotas un katru gadu viņas spēlē.
Dārza koncerta Burkānciemā notiek jau 6. Gadu un kā stāsta ritmu un Aivars, tad vienreiz pie viņiem un vienu kādā citā ielā, bet tai obligāti ir jābūt Burkānciemā. Te piebildīšu, ka šis ir viens no Valmieras privātmāju rajoniem, kuram šī nosaukuma rašanos tā īsti nevar pamatot neviens. Viena versija gan ir, ka kādreiz, kad te vēl nebija pilsēta, bija lauki un tik audzēti burkāni.
Koncerti var notikt tikai Burkānciemā. Mums ir arī piekrituši no pretējās, tā kā Pērba cielas puses. Nē, tikai Burkānciema ielas un tikai Burkānciemā, jo svarīgi ir tas, ka Burkānciems jau ir vienīgais. Es domāju, ka pasaulē. Un mēs to ne tikai reklamēt, bet gribam arī, lai cilvēki saliedējas. Šie koncerti ir tādi, kas cilvēkus tā kā vieno, es ceru, un arī pēc tam tiek zupa dalīta. Un pie zupas tātad visi parunājas daudz vairāk. Jo kāpēc? Burkānciems ir privātmāju rajons. Nu, privātmājās cilvēki parasti dzīvo katrs pa sevi vairāk vai mazāk. Parasti ir tā, viens koncerts ir pie mums, namdarielā, jau pašā sākumā tā sarunājam, un otrs ir kādā citā ielā.
Un tā kā koncerti notiek dārzā, kur visapkārt blakus ir kaimiņi, tad bez kaimiņu būšanas to rīkošanā arī neiztikt.
Mums kaimiņi arī, viņi sēž tepat klausās. Kaimiņieni, viņa dod mums krēslus, solus, jo vajag jau kur sēdēt cilvēkiem.
Kaimiņu būšana jau dod mējas un palīdz to zupu uz uguns, kur aiznest.
Jā.
Mums tā labi draugi.
Tas nav koncerts tā, ka mēs sēžam savās vietās nopirkuši biļetes. Koncerts ir pa brīvu. Tātad cilvēks, ja viņam tiešām nepatīk, viņš var piecelties un pastaigāties.
Ap 100 klausītāju tā šeit mēs dažus gadus saskaitījām. Jo tur arī uz ielas brīvi var pienākt un un visu redzēt un dzirdēt.
Šovakar Burkānciem dārza koncerta noslēgumā būšot arī iespēja baudīt pēc Jautrītes putniņas receptēm gatavot sēdienus.
Pie Jautrītes jau vienmēr bija tie skābie kāposti neaizmirstami un tā bieža zupa arī neaizmirstami.
Viņa bija kulināra
arī? Brīnišķīgi, jā. Viņa ir kādas pār 20 receptes, kuras viņa ir atstājusi. Nu, tā kā doma ir par bieža zupu, kur Jautrītes sauc par lapsu indi. Bieža zupa ir padomā un plānās pankūkas, bet nu redzēsim, lai nu paliek intriga, kas tad īsti būs tajā koncertā.
Katru vasaru notiek divi Burkānciem koncerti, viens Cepīšu ģimenes dārzā un otrs kādā citā ielā. Un šovasar otrs būs Brīvības ielā 2 māju dārzā, kur savulaik dzīvoja pianiste Jautrīte Putniņa. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.